Honintza, ama, ere alaba. Zuri honintza, ikastrolati deitu izute. Nere alaba, jolaz garaian, baztertute egoten dela. Ez dela geldakidekin elkartzen. Atxalden, etxera iritsi danean. Galdetu diozu, zemu zeguna. Eta esan dizu, oso ondo.
Galdera egin eta ikusten dizut zure aurpegia. Oso ondo bai baina ebitatzen duzu amaren begia. Jakin nahi eta ezina da gaur niretzako gehiegia. Txarto gaudenean ere ume esan behar da egia.
Amalenago esan dakoan ez alduzu aski fede, oso ondo nago eta ez segi, galdetzen egin mesede. Adin honetan sufritu leike, ez lagunta ez botere, egia batzuk zail dira itortzen, neure buruari ere.
Baina bestei azaltzean, gure ahotsez bezela, iruditzen zait gure ganere, onartu egiten direla. Esan didate bakardadean, asko zobeto zaudela, eta badakit zure adinean, hori zerbait txarra dela.
Baina mundua osatzen dute, hainbeste ume bakartik, zuri norbaiteko txegin dizu, zure hitzengatik dakit. Soluziorik ez da iristen, baina nagusien gandik, lagun gehiago ez dut izango, zu aserretzea gatik.
Jolasten ez duen neskato bat, norentzat ez da arraro, ta bai badakit umen artean, beindarkeria dago. Itzak naztu eingo nituen, neunaztu naizearo, baina benetan enago azerre, solik kezkatuta nago.
Uler dezaket daukazun kezka, alabak pena eman da, baina hobe da hortik ez segi, guztia dago esan da. Etorriko da bizi berri bat, lagunak edo parranda, ea bizitza aldo. gustatzen zaidan institutura joan da. Itxaropena jarrita duzu, etorkizunean gora, idealizatu egin nahi duzu, institutuko denbora. Baina gauzei heldu behar zaie, ez bota kezkak kanpora, gauzak soliko betuko dira, zeurekin ondo egonda. Horrelakoak entzuten pasa, dut nik bizitza osoa, baina ondoren bakarrik gaude, ta hoxe da kuriosoa. Barruan badaukat artxiki bat, galdera deserosoa. Beraiek duten edo neronek, zeinek daukan arazoa.